BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv.
Aarhus-ordningen, hjælpeordningen, BPA-ordningen. Kært barn har haft mange navne igennem tiden. Peder og Claus har oplevet alle tre navneskifte. For den 1. april har de haft deres BPA-ordning i 40 år. Denne episode er et lille jubilæumsportræt af parret, som kæmpede for at kunne bo sammen og for at få den frihed og selvbestemmelse, som BPA-ordningen har givet dem.
Vi er hjemme og besøger Peder og Claus i anledning af, at I er 40 års jubilar her 1. april. I har haft jeres BPA i 40 år, og det vil vi rigtig gerne høre en masse om. Og Peder, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Peder Stausholm og er snart 64 år hjemligt. Og jeg er opvokset på en gård lidt uden for Silkeborg, sammen med mine forældre og en storbror og 17 køer og 20 grise. Og det er en landsby, hvor der er 500 indbyggere, så det var et meget lille sted. Og så har jeg gået i skole i Herning i en centerklasse. Og nu tænker jeg nok, hvorfor har jeg gået i skole i Herning, når jeg bor ved Silkeborg, men det var fordi, det var den bedste centerklasse dengang i Danmark. Og mine forældre, de synes, at deres lille Peder, han skulle have det bedste.
Og Claus, vil du præsentere dig selv?
Claus Kirstein Andersen, 63, kommer for Haderslev.
Hvordan mødte I to hinanden?
Vi mødte hinanden på den engang hed, det hedder Revalideringshjemmet Østerskoven engang. Det var en institution, som Spastikerforeningen engang hed. Spastikerforeningen ejede.
Ja.
Hvor man så boede, og så var der nogle værksteder, et træværksted, et sygt væveværksted, og så var der en ergoterapi, og så var der en montage, hvor de lavede forskellige montagearbejder.
Og der boede I?
Ja.
Okay.
Og så var der et skema, så roterede man rundt.
Hvornår boede I der, og hvornår mødte hinanden?
Vi mødte hinanden i 76.
76?
Og så blev vi kærester i 80.
80, okay.
Så de første år var vi bare kammerater.
Ja.
Det var før jeg sprang ud som musikersøn.
Ja.
Der havde jeg en pigekæreste i 3 år.
Okay. Så før I fik jeres BPA, der boede I på en institution?
Vi boede sammen i godt et års tid. Så flyttede du til Aarhus, fordi mine forældre blev skilt, og så kunne Claus ikke være hjemme ved hans, fordi institutionen havde lukket nogle gange i weekenden og morgenen, hvor der var tvunget, at man skulle være hjemme. Og der kunne Claus så ikke være hjemme ved hans mor, fordi at hans mor boede i lejligheden, hvor man og der var 30 år, det gør hans far også. Så derfor var han nødt til at flytte, og der flyttede du på et plejehjem, der hedder Stephens hjem i Aarhus. Og jeg blev så boende, der var vi næsten 3 år. Og så tog jeg på Egmont Højskolen.
Ja.
Og så fordi det var et frygteligt sted, Claus og Mude, de havde jo regnet med, at den afdeling, der var for unge fysisk handicappede, men der var kun 3, og de andre lige fra 65 år op efter.
Ja, så det var måske ikke så sjovt.
Så det var et frygteligt sted.
Nej.
Jeg havde det rigtig dårligt, når jeg var der på søg. Claus, jeg kunne næsten ikke gå ud af det meget derude. Det var der. Så sagde jeg til dem, du skal prøve at søge på Egmonthøjskolen, men så var der, så kom man ikke ind, men så kom man på en venteliste. Og så 14 dage før han skulle starte på Egmonthøjskolen, der fik han så at vide, at han også var kommet på Egmonthøjskolen. Så vi har også været sammen på Egmonthøjskolen.
Og hvornår var I på Egmonthøjskolen? Hvad år
var det? Det var vi så fra 79-80.
79-80. Så det var der, I blev kærester?
Ja, det om sommeren.
Ja.
Op i Norge.
Smukt.
Ja.
Dejligt.
Op i Ejlo.
Ja.
Der er spurgt klart, om I ikke skulle være kærester.
Ja, det er klart. Men jeg skal lige høre, hvad er det så, der leder op til, at I får jeres BPA-ordning i 3? I 83.
Jamen, det var så fordi, at så kom jeg jo, så efter højskolen, så var jeg hjemme i 7 måneder. Og det gav ikke anbefale nogen at flytte hjem til forældrene.
Og så flyttede du hjem til din mor og far?
Ja, fordi jeg ikke havde noget andet sted at bo. Og det endte meget dramatisk.
Med at være flyttet hjem?
Med at jeg blev nødt til at gå under jorden og sådan noget. Så jeg var under jorden i 10 dage.
I forhold til dine forældre?
Ja, fordi at min mor, hun troede, hun kunne bestemme alt. Det skulle hun ikke.
Nej.
Så var jeg med en højskolelærer i 10 dage.
Okay.
Og mine forældre vidste ikke, hvor jeg var. Jeg sagde ikke, hvor jeg var taget ind.
Og lyst til at fortælle, hvad det var, der gjorde, at du blev nødt til at gå under jorden?
Det var, fordi min mor kunne ikke acceptere, at jeg ville ud og bo for mig selv.
Men hvad gjorde så der, da du bor hos højskolelæreren, at du... At I bliver enige om, at du bliver nødt til at finde en anden løsning?
Ja, det startede vi om. Altså, jeg skulle bare ikke hjem og bo igen.
Nej.
Det skulle jeg ikke. Og så ringede jeg simpelthen til kommunen dagen efter og sagde, jeg er ligeglad, hvad I finder, men I skal finde noget hurtigst muligt, for jeg skal ikke bo her.
Kendte du til Aarhus-ordningen, som den jo hed dengang?
Ja, det gør jeg lidt, fordi en af mine klassekammerater, han var faktisk flyttet ud i Aarhus. Per Hansen. Og så, jeg vidste jo godt, at den eksisterede. Men så var det, at jeg kom, så efter at jeg havde oplevet alt det der under jorden, der kom jeg så på til Jørgensen, et plejehjem for yngre fysisk handicappede.
Så gik du i gang med at finde ud af, hvordan du kunne få
så snakkede vi om, at vi skulle jo bo sammen, og så startede vi hele den der.
Og startede I ligesom ansøgningsprocessen sammen, eller hvordan?
Ja, det gør vi.
Ja.
Og så fik vi at vide, at der blev spurgt om motorfælgen, der. Der var lang tid inden, der var en lejlighed. Og det var der så ikke noget med. Så gik der ikke mere et halvt år, så var der en lejlighed, og så skulle vi til udflytterkonferencer, der var jo så jeg tror, der sad 5 mennesker rundt omkring et bord og spurgte os, og alt muligt.
Om I nu kunne klare det, eller hvad?
Ja.
Ja.
Og hvordan vi havde tænkt os med hjælp og alt det der.
Mm.
Men vi gjorde det sådan, en det trick, og det var noget, vi var enige om, men vi skulle nok ikke sige, at vi var kærester.
Okay.
Vi sagde, at vi bare ville flytte sammen som mænder.
Hvorfor skulle I ikke sige, at I var kærester?
Jamen, det kommer jo nu.
Okay.
Fordi at så til den der udflyttekonference, der var der en, der var en længere med ham her nu. Han var ansat i Aarhus Kommune dengang.
Ja.
Og han var med til den der udflyttekonference. Og han sagde så efter udflyttekonferencen, at det var et meget, meget godt trick, at vi ikke sagde, at vi var kærester. Så har vi ikke fået så mange timer. Hvad jeg sagde.
Nå, det var også den konference, der gjorde, at I fik Aarhus-ordningen?
Ja.
Okay.
Fordi dengang, der skulle man til noget, der havde en udflyttet konference.
Mm.
Og så blev det så vurderet efter det her, om man overhovedet kunne få i Aarhus-ordningen. Ja. Og han sagde så, at det var godt, at vi ikke sagde sig, at vi var kæreste. Det var et rigtig godt trick. Og det var bare noget, at vi sagde, at det var bare sådan en intuition, der sagde, det skulle vi ikke sige. Men så skulle vi jo ansætte hjælpere og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, at komme fra 2 plejehjem, og så skulle have en hjælpeordning, det var en kæmpe mundfuld. Fordi man fik ikke noget hjælp af kommunen. Man fik bare en pose timer, og så måtte man... Altså, jeg brugte så meget ham, min klassekammerat, fordi han havde jo ligesom haft hjælpeordning i 2 år.
Så han blev en slags mentor?
Og det vil jeg sige, det var godt, fordi hvis han ikke havde været der. Fordi jeg ville ikke have, at mine forældre skulle blande sig i det.
Og hvornår sprang I så ud som kærester for systemet? Og
det gjorde vi så, da der var gået nok tid, tror jeg.
Okay. Og betød det så noget for jeres timer?
Nej, fordi det var jo de glade 80'er.
Og hvordan var det at have Aarhus-ordningen dengang, så hjælpeordning, og hvordan er det så at have en BPA-ordning i dag?
Altså dengang, der kunne man jo, der fik man jo reelt hjem til det, og lave de der ansøgninger af en sagsmælder. Der var virkelig en hjælp, der kunne man virkelig snakke om, at en sagsmælder var ens sagsmælder.
Ja.
Og der var der også meget med, at man der bliver man også oplyst om, hvad der var ens ret, og hvad der var ens pligt.
Hvad har det betydet for jeres liv, Claus, at I har haft en BPA-ordning i 40 år?
At vi bedre kan planlægge hverdagen. For eksempel pludselig byture, bare for at nævne en ting.
Det der med, at man har mulighed for at være mere spontan og kunne gøre, hvad man vil og skal i sin hverdag. Ja. Hvad har det betydet for dig, Peter? Eller hvad betyder det for dig?
Jamen, det betyder jo, at jeg kan... at jeg synes, jeg kan leve et normalt liv i gåsøjne.
Tak fordi, at vi måtte optage.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Nettebær. Frit Liv er produceret af LOPA.